11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะโฆษกสบส.เผยนายกรัฐมนตรีติดตามการเปิดรับนักท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อย่างใกล้ชิดเดินหน้าต่อเน้นความปลอดภัยนายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะโฆษกสบส.เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีนะคะติดตามการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และสมุยพลัสโมเดลอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมทั้งให้ความมั่นใจว่าโครงการดังกล่าวยังคงเดินหน้าต่อแม้ว่าจะมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นแต่พบว่าส่วนใหญ่มาจากคนในพื้นที่แคมป์ก่อสร้างหรือผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาตามโครงการนี้ค่ะเพราะจากตัวเลขนักท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นั้นอยู่ที่ประมาณ 13,281 คนพบว่าติดเชื้อใหม่เพียง1คนค่ะส่วนผู้ติดเชื้อสะสม30คนตรวจพบเชื้อตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้ามาและถูกส่งเข้ารับการรักษาแล้วอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตได้ยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดควบคุมการเดินทางเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3ถึง16สิงหาคมแต่ไม่ได้ปิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แต่อย่างใดเพื่อให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพค่ะส่วนของสมุยพลัสโมเดลกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพบผู้ติดเชื้อบนเกาะสมุย54รายนั้นเป็นคลัสเตอร์ร้านอาหารซึ่งควบคุมสถานการณ์ได้แล้วยืนยันว่าสมุยพลัสโมเดลยังดำเนินการต่อไปได้ค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีขอให้เชื่อมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นพื้นที่ปลอดภัยและเตรียมขยายพื้นที่ในการเปิดเกาะพีพีเกาะไงและอ่าวไร่เลจังหวัดกระบี่และเขาหลักเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่จังหวัดพังงาค่ะตั้งเป้าหมายภายในเดือนสิงหาคมนี้ในส่วนของพื้นที่เกาะนั้นมีความพร้อมค่ะประชาชนฉีดวัคซีนแล้ว 70-100% และเป็นพื้นที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเชื่อว่าจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มมากขึ้นโดยยึดแนวทางสร้างความสมดุลระหว่างการเฝ้าระวังความปลอดภัยและการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังนั้นขอให้ช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ค่ะต่อกันที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อคนบางตาไม่แออัดหลังสิ้นสุดการ Walk-in ฉีดวัคซีนรับประชาชนที่ลงทะเบียนที่มี QR Code ชัดเจนค่ะบรรยากาศการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อในวันนี้นะคะหลังจากสิ้นสุดการเปิดให้ประชาชน Walk-in ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ทำให้บรรยากาศในวันนี้ค่อนข้างบางตาค่ะประชาชนที่เดินทางมาทั้งหมดจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนผ่านค่ายมือถือต่างๆไว้โดยในแต่ละประตูที่เป็นของแต่ละค่ายมือถือจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำรวมถึงตรวจเช็ค QR Code ที่มีการลงทะเบียนและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนที่จะทยอยเข้ารับวัคซีนบริเวณด้านในค่ะและจากการสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกที่อยู่บริเวณด้านหน้านะคะทราบว่าวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่ประชาชนทุกคนที่จะเข้ามารับวัคซีนต้องลงทะเบียนทำให้มีการจัดระเบียบเว้นระยะห่างรวมถึงการตรวจเช็คผู้มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนทำได้ง่ายขึ้นโดยประชาชนทยอยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากว่าทางศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาค่ะและในช่วงสายประชาชนที่ได้มีการลงทะเบียนไว้ได้ทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าไม่แออัดทำให้การเข้ารับวัคซีนค่อนข้างคล่องตัวค่ะอย่างไรก็ตามสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไปยังสามารถ walk in เข้ามารับวัคซีนที่ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อได้เพียงแค่แสดงบัตรประจำตัวประชาชนและสามารถมีผู้ติดตามคอยดูแลได้1คนเพื่อจำกัดการเข้าพื้นที่ค่ะปิดท้ายที่นายกสมาคมภัตตาคารไทยเผยร้านอาหารรอรัฐปลดล็อกเปิดครัวในห้างขณะใช้คนละครึ่งสั่งเดลิเวอรี่ช่วยเพิ่มยอดขายคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะ
นางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าการเพิ่มมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่สีแดงเข้มซึ่งร้านอาหารยังคงไม่สามารถเปิดให้บริการในศูนย์การค้าได้รวมถึงยังไม่สามารถให้บริการเดลิเวอรี่ได้จะยิ่งกระทบกับรายได้ของร้านอาหารมากขึ้นการประชุมสบคในวันนี้หวังว่ารัฐบาลจะพิจารณาปลดล็อกให้กลุ่มร้านอาหารสามารถเปิดครัวในศูนย์การค้าได้ไม่ใช่ประกาศล็อกดาวน์เข้มข้นมากขึ้นแต่จะมีการบังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุขเข้มงวดมากขึ้นร้านอาหารก็พร้อม ้อมจะปรับตัวและในระหว่างการรอมาตรการเยียวยาหรือการให้การช่วยเหลือด้านสภาพคล่องอยากให้รัฐบาลช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านมาตรการคนละครึ่งให้สามารถใช้ได้กับช่องทาง Delivery เพื่อช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารให้มีรายได้เพิ่มขึ้นขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะ
จบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะ